Personalitatea, trăsăturile de caracter, calitățile unui președinte sau ale unui candidat la alegerile prezidențiale ale României. Ce ar însemna un șef de stat narcisic sau cu tendințe de psihopatie sau tendințe autoritare? În această ediție Smart Job vorbim cu Valentin Pescaru, psiholog expert. Profilul psihologic al unui președinte. Cum ar trebui să fie șeful statului? Ce așteptări avem de la candidații la președinția României? Inteligența emoțională, de ce ar ajuta? Cum i-ar putea lua puterea mințile? De ce e important să aibă realizări profesionale deosebite și ce fel de realizări ar fi relevante? Ce competențe cheie să aibă președintele României? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Valentin, la mulți ani!
Bună, mulțumesc mult pentru invitație, la mulți ani! Peste cam 14.000 de valori psihologice, de cam toate felurile pe care ți le poți imagina, adunate în aproape 20 de ani de experiență.
Mulți înainte și multe înainte evaluări.
Să fie, mulțumesc.
De asta te-am și chemat, pentru că ne propunem astăzi să facem așa o misiune imposibilă. Evaluarea psihologică sau profilul psihologic al candidatului la prezidențiale sau, de ce nu, al președintelui. Mm-hmm. Vorbim despre România. Nu avem această evaluare obligatorie în ceea ce îi privește pe candidații la prezidențiale. Încercăm să înțelegem de ce ar fi nevoie de ea astăzi sau cum ar trebui să fie președintele, candidatul la prezidențiale, ce așteptări avem de la el. Dar înainte de asta, Valentin Pescaru, știu că e o misiune foarte dificilă, o să vedem ce ne iese. Aș vrea să știu pentru tine, ca psiholog, psihoterapeut, cum se vede perioada asta de după anularea alegerilor prezidențiale? Cum simți societatea? Cum îi simți pe oameni? Poate în cabinet, poate pe stradă, la televizor? Ce vezi tu în calitate de psiholog expert?
Sigur, e, în primul rând, din punctul meu de vedere, lucru care este cel mai riscant, în primul rând, mi se pare, cel mai periculos este divizarea societății. De departe, cred că ăsta este lucrul cel mai important și flagrant pe care îl vedem, societatea foarte, foarte divizată.
Deci se simte asta nu doar în social media.
Absolut, se simte absolut peste tot și pe stradă și nu știu ce. Toată campania din toamnă a arătat chestia asta, oameni care se ceartă între ei, se rup relații, chiar în familie și așa mai departe, deci vorbim de relații importante, se rup pentru că respectivii decid să voteze persoane diferite sau opinii diferite, ceea ce mi se pare incredibil. Legat de asta, vreau să mai amintesc un element foarte important. Dacă observi și tu și ești foarte atentă la discuțiile oamenilor, vezi că ei de fapt nu mai discută. Oamenii noștri, românii noștri dragi, nu prea mai știu să discute.
Se ceartă.
Se ceartă. Nu oferă argumente. Atunci când ai un punct de vedere, corect este să exprimi argumente dacă ai o opinie diferită de a celuilalt. Nu. Dar noi oamenii, imediat când nu sunt de acord cu tine sub o formă sau alta, ori te etichetează într-un fel, ești așa, ești așa, ești așa, ești așa, și-au încheiat discuția, ori sub o formă sau alta duc lucrurile la atac la persoană.
Cum se cheamă asta? Ne-am pierdut ce? Răbdarea? Capacitatea de ascultare?
Nu știu cum se cheamă, dar e o chestie extrem de periculoasă. Da? Pentru că tocmai atunci când ai argumente într-o discuție, poți păstra discuția și ceea ce se întâmplă este că ambii membrii ai discuției vor câștiga din chestia asta. Pentru că pur și simplu vor afla un alt punct de vedere. Asta este constructiv și sănătos în orice fel de societate. În momentul în care, în mod inconștient, tu l-ataci pe celălalt, astfel încât să dorești să fie valabilă doar părerea ta, chestia asta, prin definiție, este nesănătoasă.
Da.
Și un paradox. Pentru că, nu, noi știm că regula democrației este că fiecare are dreptul la un punct de vedere. Democrație pe care o vedem de felul acesta în care trebuie să ai doar părerea mea, nu mai este de fapt democrație. Și aici vedem deja ceea ce noi numim disonanță cognitivă. Mm-hmm. Spunem una și facem alta.
Exact.
Nu, libertatea presupune că amândoi putem să avem un punct de vedere, chiar dacă acesta este diferit, și uite cum vorbim noi aici, să ne ridicăm mm-hmm. de la masă, chiar dacă am fost în contradictoriu, și să rămânem prieteni sau cunoștință, da, sau ce suntem, să fie absolut în regulă. Asta este libertatea adevărată și asta este democrația.
Povesteam noi înainte de a începe că e foarte mult fals în jurul nostru și mai ales online, pe net, da? Alegerile astea au fost cel mai puternic marcate de fals și dezinformare și manipulare și populism,
sigur,
și
sigur,
cum mai
sigur.
Vrem să o spunem.
Da, din punctul meu de vedere, iarăși, chestia asta a marcat o nouă etapă a jocului, pentru că, într-adevăr, din punctul meu de vedere, nivelul manipulării a atins maximumul cunoscut în istoria recentă, ceea ce iarăși ne face să ne gândim care sunt interesele de fapt, pentru că noi știm că manipularea prin definiție caută o intenție falsă, ascunsă, abjectă, nesănătoasă și cum vrei să-i spui, asta înseamnă prin definiție manipularea. Deci cumva cineva de undeva încearcă să ne inducă niște lucruri.
Ne mai surprinde că oamenii sunt păcăliți de către anumiți politicieni sau manipulați, mințiți într-un fel sau altul? Dacă ne uităm la acele imagini false, fake-uri cu diverse personaje create din nisip, din morcovi, din porumb, cărora sute de mii, milioane de oameni le dau like, share, comentează, ce frumos, noi te apreciem.
Sigur, sigur. Ne și asta este
surprinde?
O formă, ar trebui să nu ne mai surprindă, dar trebuie să înțelegem fenomenul. Pentru că, vedeți, am fost întrebat, ok, Valentin, dar de ce consider că a dat like unei fotografii
false,
care e făcută, nu știu cum, e așa de
problematic
și nu știu ce. De ce? Pentru că în momentul în care tu dai un like, tu îți exprimi o opinie, de fapt. Când like-ul tău este dat unei imagini care este flagrant falsă, tu transmiți ceva. Transmiți, de exemplu, că ești o persoană cu discernământ limitat.
Și că poți fi ușor manipulat.
Pentru că nu faci diferența între fals și realitate, între adevăr și minciună. Cu cât imaginea la care tu ai dat renumitul like este mai departe de realitate, tu transmiți, de fapt, cuiva că discernământul tău este cu atât mai limitat.
Asta înseamnă că vei fi folosit și în alte ocazii.
Vei fi folosit. Nu întâmplător există aceste pagini. Mai mult decât atât, vedem că ele sunt pe categorii. Cei legați de pământ, fermieri, agricultori, uite cartoful pe care îl facem noi și sunt imagini, nimeni nu ne apreciază cu ceapa, cu cartofii, cu prazul, cu nu știu ce. Și vedem că ele se adresează unei anumite categorii. Agricultori legați de pământ, cei care muncesc pământul cu mâna, cei care ne hrănesc pe noi ăștia de la oraș și așa mai departe. După care vedem lucruri legate de chestii emoționale. Fratele meu a făcut, copilul meu a făcut, bunicul meu a făcut, uite și nimeni nu apreciază. Astea sunt chestii emoționale. Este, ca să zic așa, modelul de bunic, modelul de tată, modelul de frate, de copil și așa mai departe, care apasă pe niște lucruri, știi, și ele creează. După care vedem lucrurile legate de religie sau spiritualitate. Mm-hmm. Și numele paginilor este de tipul ăsta. Cred în Dumnezeu, Dumnezeu e cu noi, etc., etc. Și de fapt vedem că sunt categorii de teme
care sunt folosite în politică, nu?
Și care se adresează unor categorii de persoane. Dacă vei fi atentă, vei vedea mesajele din spatele lucrurilor care se adresează acestor oameni.
Și sunt oameni care apoi pot fi manipulați și din punct de vedere politic.
Sigur, sigur. De ce? Pentru că lor li se vinde ceva de fapt în care îi cred foarte tare, dar ce vezi foarte interesant la fel este că e un tip de manipulare, cum să spun, foarte perversă. De ce? Prin ambiguitatea ei face să fie imposibil să faci legătura între like-ul de pe pagina de Facebook și ștampila din camera de vot.
Mm-hmm.
Aici s-au jucat lucrurile. Cum să demonstrezi tu că cel care a dat un astfel de like s-a dus în cabina de voce, a pus ștampila pe nu știu cine? Nu ai cum. Și totuși noi știm că asta s-a întâmplat. Și s-a întâmplat, în, sigur, într-o perioadă de timp. De ce persoanele acestea funcționează într-un anumit fel? Asta este problema și atunci noi trebuie să fim atenți totuși la ce se întâmplă cu aceste rețele sociale, ce se discută pe ele și așa mai departe. Sigur că imediat discuția aici poate ajunge din nou la ideea de cenzură de care fugim cu orice preț. Nu știu dacă este vorba de cenzură neapărat, dar trebuie să vedem totuși niște fenomene.
Și atunci, poate mai mult ca niciodată, având atât de mult fals, dezinformare, manipulare în jurul nostru, poate că ar fi bine să ne gândim, iată, la această evaluare psihologică. Am avea nevoie de ea, am avea nevoie ca în momentul în care anumiți candidați, sau nu anumiți, toți candidații, da? În momentul în care candidații se înregistrează acolo, vreau să candidez la președinția României, uite, actele le-am depus, ori ar fi necesar să aibă și o evaluare psihologică?
Sigur, și cumva la fel, dacă te uiți pe rețelele sociale, sunt extrem de mulți oameni care spun, dom'le, este incredibil. Noi cerem unei persoane care dorește să conducă un autovehicul, da, îi cerem examen psihologic, da, îi cerem macaragiului, îi cerem profesorului, îi cerem polițistului, îi cerem etc., 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 și nu cerem celor care ar trebui să conducă o țară. Este incredibil. Cum am ajuns la chestia asta? De ce nu facem chestia asta și aici, într-o situație atât de importantă? Aici discuțiile, sigur, sunt...
Poate că ne temem că ar fi una subiectivă, politizată.
Da, numai că există soluții pentru a face chestia asta, așa cum avem comisii de evaluare a persoanelor cu handicap, a persoanelor, uite, a candidaților la diverse posturi și așa mai departe. Putem să creăm, cum să spun, un sistem care să fie dincolo de, să fie extrem de transparent, să fie dincolo de, știi, a fi acuzat sau susceptibil de fals, intenție de nu știu ce fel și așa mai departe. Nu cred că asta este problema.
E clar că ar trebui să fie una complexă.
Ar trebui să fie una complexă pentru că un astfel de examen psihologic sau evaluare psihologică este una foarte complexă. Direct proporțional cu complexitatea postului pe care persoana trebuie să-l ocupe. Da? Și aici este de discutat. Putem să facem chestia asta? Avem toate instrumentele necesare, avem super profesioniști care pot face chestia asta.
Și totuși nu o facem.
Și totuși nu o facem pentru că, sigur, există fel de fel de interese
Care ne scapă. Care ar trebui să fie, din punctul tău de vedere? Ai făcut mii de astfel de evaluări psihologice. Atunci când ne interesează, nu știu, profilul psihologic al candidatului la alegerile prezidențiale, la președinție.
Sigur.
Ce te-ar interesa? Tu ce ai include în această evaluare, de exemplu?
Tocmai de aceea este... Hai să o luăm, știi cum e, cu... De ce am... face chestia asta în primul rând. Pentru că, în primul rând, trebuie să identificăm dacă persoana asta este compatibilă cu funcția respectivă. În primul rând, ar trebui să vedem dacă are niște trăsături de personalitate, a se înțelege de tip patologic, care ar putea să o împiedice să dețină o astfel de funcție. Și aici vorbim de tulburări de personalitate, de diverse feluri, care noi știm că sunt incompatibile cu anumite funcții. Stai seama, cu asta mă ocup de ani de zile. Și atunci trebuie să vedem.
Ce ar fi incompatibil cu această funcție? Președinte al unei țări, al României.
În primul rând, trăsături psihopatice pe care noi le vedem la persoane din jurul nostru, trăsături narcisice, de ce? Care sunt incompatibile cu funcții. Îți dau un simplu motiv. Psihopatul este incapabil de emoție. El va lua decizii fără să se gândească la impactul lor emoțional. A se înțelege, un președinte ar putea să ia decizii fără să se gândească la poporul lui. Sună cunoscut?
O, da. Și fix perioada aia o regretăm.
Absolut.
Narcisicul.
Narcisicul se va gândi numai la el însuși, la imaginea lui și va face tot posibilul să mențină această imagine. Tot posibilul acesta fiind sau putând să meargă foarte departe. Gândește-te că, repet, cu asta lucrez. Nu mai vorbim de fel de fel de trăsături de tip sociopat și așa mai departe.
Sau tendințe autoritare.
Tendințe autoritare în sensul în care ele depășesc cumva necesarul funcției sau necesitatea funcției. Da?
Iar dintr-o astfel de evaluare te-ai prinde dacă ar bifa
absolut,
aspectele
absolut.
Astea.
Sunt fel de fel de nu neapărat de instrumente, dar de forme de a-ți da seama dacă această persoană, din punct de vedere al sănătății mintele, poate să dețină o astfel de funcție de președinte sau o funcție importantă în stat. Pentru că putem vorbi la fel de bine despre funcții importante în ministere și așa mai departe. Mm-hmm. Nu?
Înțeleg că ar fi extrem de riscant, nu?
Ar fi de riscant pentru că această persoană ar tinde să răspundă unor interese proprii, în primul rând, sau a unor anumite organizații, asociații și așa mai departe și nu ar fi neapărat de partea poporului.
Popor care într-o majoritate sau într-o minoritate ar putea să nu se prindă de aceste tendințe.
Sigur.
Și să fie manipulat.
Sigur, absolut.
Poate,
apropo de faptul că psihopații, prin definiție, sunt excepțional manipulatori. Mm. Da? Ce este interesant că noi avem exemple în business, în politica internațională, în economie, în actorii și așa mai departe, cunoaștem astfel de prototipuri, să spun, de personalitate, de tipuri de personalitate cu astfel de trăsături.
Dar care n-au în mână o țară.
Care n-au sau au. Pentru că dacă ne uităm ce se întâmplă în unele țări din Europa, ne dăm seama imediat ca profesioniști despre ce personalități este vorba și ele pot fi încadrate ca la carte la tulbură de personalitate.
Hai să ne referim la tipul acesta.
Mare dictator din Africa. Este cel mai simplu exemplu pe care putem să-l dăm.
Nu ne interesează să dăm nume de candidat sau să arătăm cu degetul.
Sigur. Noi vorbim de principii.
Vrem
pentru că am început discuția tocmai cu crearea unui punct de referință. Noi exact. Suntem aici, nu o să ținem o parte sau alta, ci să oferim un fel de punct de referință. Dom'le, în momentul în care, uite, se întâmplă niște chestii, avem nevoie de un punct de referință care să ne dea realitatea, care să ne dea adevărul. Ce ar fi bine pentru noi toți? La ce ar trebui să ne uităm atunci când alegem pe cineva sau pe altcineva? Despre asta este vorba, de asta suntem aici și avem această discuție.
Hai să-i ajutăm pe oameni să-i vadă mai ușor. Dacă vorbim de astfel de candidați cu tendințe psihopate, narcisice, autoritare. Spuneai că cei care au aceste tendințe înclinate înspre psihopatie sunt excelenți manipulatori. Sigur. Cum te poți prinde mai ușor? Ce întrebări trebuie să-ți pui ca să-ți dai seama că nu vorbim despre un om care ar fi tocmai în echilibru?
Mm-hmm. Haideți să spunem că întrebarea ta și are răspunsul mai spre sfârșitul discuției. Mm-hmm. Hai să vedem cum s-ar face o astfel de evaluare, ce ne-ar interesa să aflăm, pentru că în mod natural îți vei da seama cum obținem noi răspunsul dacă persoana se încadrează sau nu se încadrează. Și atunci, primul pas într-o astfel de situație este să plecăm de la persoană în sine, calitățile ei ca persoană. Tot ce înseamnă și îi spunem noi în popor caracter.
Trăsături de caracter, personalitate.
Ale persoanei în sine. O să vedem mai târziu că persoana aceasta este pusă în diverse situații. Postul respectiv o va pune în anumite situații și atunci o vom pune și contextual. Deocamdată vorbim de persoană în sine. Și atunci, în primul rând, ar trebui să ne gândim, tocmai că o persoană de tipul acesta va fi pusă în situații foarte stresante, drept care ea ca persoană ar trebui să aibă o bună stabilitate emoțională, să aibă capacitatea de a gestiona fel de fel de situații. Știm că un președinte de țară poate trece printr-un accident foarte grav întâmplat în țara lui, un incendiu foarte grav, un cataclism, mai știu ce alt accident, explodează o uzină și sunt 500 de morți sau nu știu câte sute de răniți și așa mai departe. Deci sunt fel de fel de situații pe care persoana aceasta ar trebui să poată să le gestioneze. Și atunci ar trebui să aibă o capacitate înaltă de a gestiona stres, presiune, incertitudine, schimbare și așa mai departe. Mai mult decât atât, avem nevoie de o anumită integritate morală. Persoana asta trebuie să fi demonstrat o anumită onestitate, responsabilitate în propriile acțiuni și așa mai departe. nu? Mm-hmm. În caracterul acesta despre care noi vorbim sunt cuprinse niște elemente. Rezistență la narcisism. Persoana aceasta, deși, iată, foarte bine clădită și foarte bine stabilizată, cum vrei să-i spunem, ar trebui să poată rezista la tendințele personale, la interesul propriu, să nu pună interesul propriu înaintea interesului celorlalți. Și atunci ar trebui să aibă ceea ce noi spunem o rezistență la narcisism. Adică, băi, ok, dacă fac asta, ce impact va avea asupra celorlalți? Uite, ca președinte al unei țări, ia o decizie. Cum va influența chestia asta populația acestei țări, oamenii ăștia, măcar în majoritate, știi? Știi cum e, nu o să poți să-i mulțumesc niciodată pe toți. Dar, doi, în mare majoritate, cum se vor raporta la decizia pe care o voi lua? Mm-hmm. Sigur că aici vorbim despre altruism și egoism, capacitatea de a te gândi mai mult la ceilalți decât la tine însuți. Pentru că tu nu ești pus acolo pentru tine însuți, ci pentru a-i reprezenta pe ceilalți, reprezinți un popor, reprezinți o țară. Trebuie să ai capacitatea de a te gândi la ceilalți. Deci vorbim de tendințele astea altruiste versus tendințe egoiste.
Ok.
Mai mult decât atât, vorbim iarăși de o capacitate foarte importantă, ceea ce noi numim inteligența emoțională. Să-ți pese cumva, să ai capacitatea de a-i simți pe oamenii din țara ta, să poți să-i vorbești cu ei, să ajungă cumva emoția lor la tine. Apropo de faptul că în țara asta avem foarte mulți oameni în suferință, foarte mulți oameni săraci, puite, bătrâni internați, nu știu un, copii internați, la fel în centru, etc., etc. Deci există foarte multe situații. Ar trebui să te intereseze soarta acestor oameni. Ceea ce noi numim, de fapt, inteligență emoțională. Nu întâmplător ajungem pe cale de consecință. Ca să poți să faci lucrurile astea, să presupună că trebuie să ai și anumite calități intelectuale. De ce am cere unui candidat la președinția unei țări calități intelectuale? Pentru că intelectul înseamnă, pe de-o parte, capacități cognitive, de sinteză, de analiză, de planificare și așa mai departe. Trebuie să ai capacități superioare unui om obișnuit, pentru că va trebui să conduci o țară.
Deci o bună pregătire academică.
O bună pregătire academică.
Da, ar spune unii, dar stai, domnule, ce școala vieții nu e importantă? Contează că am terminat la o universitate mediocră, dubioasă sau că am luat 6 la BAC? Sau că n-am citit prea multe cărți?
Sigur, eu le spun în felul următor. Te-ai duce să te operezi la un chirurg care a terminat cu 5 facultatea sau la unul care a terminat cu 10 și e doctor docent în medicină?
Bună întrebare.
La cine te-ai duce să te operezi? Când operezi o țară întreagă, se presupune că școala vieții nu e suficientă, îți mai trebuie și alt tip de școală. De ce? Te vei întâlni cu oameni, te vei întâlni cu ambasadori ai altor țări, te vei întâlni cu ingineri, arhitecți, medici, artiști și așa mai departe. Te vei fi pus în foarte multe situații, la un nivel foarte diferit de omul obișnuit. Se presupune că te vei întâlni cu oameni din cele mai înalte pături ale societății. Da. Oameni foarte inteligenți, oameni foarte bogați. Ar trebui să poți să faci măcar față unui minim de dialog cu ei. Pe de altă parte, vezi tu, pregătirea academică, mai ales cea de termen lung, la ani de zile de școală, nu știu ce, înseamnă ce? Înseamnă că tu dovedești de fapt că te-ai interesat să studiezi, te-ai interesat să te dezvolți tu pe tine ca individ. Da? În momentul în care ai studii, iată, inclusiv de nivel doctoral și așa mai departe, înseamnă că ți-a plăcut să înveți, ți-a plăcut să afli, ți-a plăcut să te dezvolți intelectual. Asta te face intelectual, atenție! Faptul că te-ai dus la școală din nou și din nou și din nou și când ți-a plăcut și când nu ți-a plăcut și ai studiat extraordinar de mult. Adică arată, și ajungem iarăși la o altă trăsătură, capacitatea de efort. Eu vreau să mă duc pentru că urmăresc să mă dezvolt, să devin cineva în domeniul meu de expertiză, etc., etc.
Deci ar trebui să aibă și motivație.
Și motivație și să o fi demonstrat cât de departe ai ajuns. Pentru că, sigur, poți să termini o facultate cu 5, poți să termini șef de promoție sau magna cum laude, sau să ajungi la nivel doctoral, cum spuneam, sau. Asta spune niște lucruri despre tine. Sigur că la pachet cu asta vei avea cunoștințe, Pe de altă parte, noi știm că tot ceea ce faci foarte mult într-un domeniu, oricare ar fi el, te va face să fii foarte bun absolut în domeniul respectiv.
Motivație, da? Și scop.
Scopuri. Și scop. Am un scop, mă duc către ceva. Am o logică, am o strategie în viața mea, etc., etc. M-a interesat să ajung foarte bine, foarte sus.
Vorbeai mai devreme despre putere și despre capacitatea de a gestiona puterea, că aș vrea să ne întoarcem la ea. Puterea poate să-ți ia mințile.
Sigur.
Adică poți să intri ok pe poarta aia, dar odată intrat să te crezi mai tare decât ești.
Ceea ce dovedește cu atât mai mult tot ceea ce am discutat până acum. E important să vedem că tu ai stabilitatea necesară și că ai și dovedit-o în timp de a gestiona ceea ce ți se întâmplă. Și dacă ai succes, succesul nu te-a înnebunit. Ceea ce înseamnă că, iată, și vezi cum decur lucrurile foarte logic, că așa cum am spus, persoana asta, ea în sine, cu toate calitățile ei, va fi pusă în niște contexte.
Da.
Pentru că, indiferent ce profesie ai, unde ai lucrat, etc., etc., ai lucrat cu oameni. Și atunci, imediat ne ducem nu doar la realizările tale, cât de sus ai ajuns în profesia ta, oricare ar fi fost alta, aceea, deci ți-ai dovedit aceste capacități despre care vorbim, dar ce spun și ceilalți despre tine? Cum ai lucrat cu oamenii? De la colegul
recomandări.
Tău, recomandări. De la colegul tău de birou, care te știe de ani de zile, până la, sigur, recomandări și pe verticală și pe orizontală, adică de la colegii tăi, omologii tăi, dar și de la diversi șefi pe care i-a avut. Cum au colaborat cu tine? E un om cu care se colaborează ușor? Nu? Colegii zic, cine mă, la voie de știi, nu, ai, bă, bine că am scăpat de el, sau zic, doamne, era un om extraordinar, uite, ne-a ajutat, lucram împreună, ne stăduiam să, unde nu puneam, venea și ne ajuta, știi? Am colaborat. Sau nu, era un nenorocit și bine că am scăpat de el și așa mai departe. Ai pune un astfel de nenorocit președintele unei țări? Sau ai pune un om despre care o mulțime de alții mai spun, băi, e un om de încredere, era un de cuvânt, când spunea ceva așa, făcea, uite, venea cu idei, se implica, etc., etc. Adică știe să colaboreze și cu ceilalți. Repet, și pe verticală și pe orizontală.
Înțeleg că ar trebui să fie un lider.
Și ajungem la ceea ce se numește la leadership. Capacitatea de a lucra cu ceilalți, leadership-ul înseamnă nu doar conducere, cum mulții greșesc, ci înseamnă în primul rând capacitatea de a lucra cu ceilalți. Leadership-ul înseamnă și capacitatea de a conduce. Conduci prin tiranie, cum vedem noi iarăși foarte des, sau conduci prin inspirație, devii un model. Ce fel de modele avem în ultima vreme? Ne-am luat după ele? De ce poporul ăsta, mă scuzați de expresie, înjură imensa majoritatea politicienilor? Ei nu sunt modele. Modele în sensul acesta de urmat. Sunt modele de înjurat. Uite, bă, ce a făcut, uite. E foarte greu să spui despre cineva din politica românească, uite, domne, ce caracter, uite cum se comportă, uite ce calm e, uite ce stabil, uite ce proiecte a făcut și așa mai departe. Despre câți politicieni putem să spunem noi chestia asta?
Vorbeai mai devreme despre capacitatea de a gestiona stresul sau de a face față unui volum mare de muncă sau stresului în general. Ce ar însemna reziliența psihologică?
Sigur.
Pentru un astfel de candidat sau să o aibă, să-și o integreze.
Realitatea este în felul următor. Când devii președintele unei țări, nu prea mai ai timp să te ocupi de tine însuți. Meseria, profesia sau cum vrei să-i spun, slujba de președinte înseamnă multe ore lucrate în fiecare zi. Nu ai program 9-17 sau mai știu eu cât. Nu. Poți fi chemat la miezul nopții pentru că uite, a explodat o fabrică. Ai putea spune că dar președintele nu se ocupă cu lucruri de genul ăsta. Există situații în care președintele trebuie să ia niște decizii strategice. Da? Uite, se declanșează un război, a existat un atentat terorist în țara ta, și așa mai departe. Deci nu putem spune, asta nu se va întâmpla, asta nu e treaba lui. Nu, totul devine într-un fel treaba lui, pentru că el este reprezentantul țării.
Vorbeam despre pregătirea academică și despre faptul că e important să aibă realizări profesionale deosebite. Ce fel de realizări profesionale ar fi relevante pentru acest candidat la alegerile prezidențiale?
În primul rând, faptul că a ajuns cât se poate de sus într-un anumit domeniu, în profesia pe care a ales-o. Da, domne, omul ăsta, uite, a traversat o mulțime de
n-a sărit
etape, nu, nu știu ce, a avansat. De ce a avansat? Pentru că a avut cu ce. Atunci când avansezi, se presupune că ți se recunosc niște calități. Și a avansat atât de mult până când a ajuns într-o funcție de conducere. Omul acesta trebuie să poată demonstra că a fost capabil să conducă. Și să conducă, cum să spun, nu în chioșc, nu o frizerie, cu tot respectul, ci cel puțin sute de oameni, pentru că va conduce milioane. Să conduci un chioșc e una, să conduci o țară e alta. Și atunci el trebuie să aibă, să dovedească cumva că a avut capacitatea de a conduce. Conduce, cum spuneam, leadership-ul înseamnă foarte multe lucruri. Înseamnă abilități de comunicare, înseamnă capacitatea de a lua decizii, înseamnă rezistența la stres, înseamnă într-un fel paradoxal și echilibru dintre fermitate și flexibilitate. Trebuie să poți să-ți urmezi propriile idei, planuri, etc., etc., dar nu trebuie să fii opac la ideile altora care pot să fie foarte bune. Trebuie să poți să faci. Un lider bun știe să-i asculte pe ceilalți și abia pe urmă să scoată ideea cea mai bună dintr-o situație, okay? Chiar dacă nu este a lui.
Putem bifa niște competențe cheie pe care acest candidat ar trebui să le aibă? Nu știu, 5 competențe cheie, 3 competențe cheie, 10. Nu știu, e una mai importantă decât cealaltă? Ar fi una pe primul loc, pe al doilea, pe al treilea?
Din punctul meu de vedere, dacă mă întreb pe mine ca profesionist și ca persoană, eu cred că un element foarte bun este cuvântul. Pentru mine, caracterul înseamnă cuvântul dat. Când eu am spus ceva, dacă se dărâmă lumea, e singurul lucru care ar putea să mă împiedice să fac acel lucru. Este vorba, în primul rând, de atitudinea pe care eu o am față de mine, care înseamnă coerență, care înseamnă consecvență. My word is my bond. Cuvântul meu e lege pentru mine. De ce? Asta arată caracterul. Noi vedem că imensa majoritate a politicienilor noștri sunt după cum bate vântul. Ei nu au cuvânt, nu au o ordine a lucrurilor, nu au consecvență, nu au absolut nimic. Nu pot face chestia asta, nu au asta. Deci dacă ar fi după mine însumi, aș pune pe primul loc această trăsătură de caracter, să ai cuvânt, pentru că asta arată că ești un om de încredere. Dom'le, când omul ăla a spus ceva, va face tot posibilul să facă lucrul ăla. Și dacă totuși nu iese, trebuie să vină să spună, domne, uite, am încercat, am nu știu ce, dar uite care a fost contextul care cu adevărat m-a împiedicat să fac chestia asta. Dar eu voi face, poate nu acum, dar dacă am chestia asta de făcut, o voi face. Vă dau un simplu exemplu. O autostradă. Dom'le, o autostradă se face, indiferent cine ar trebui să fie la conducerea unei țări. E nevoie de autostrada renumită București-Brașov. De ce nu se face? Pentru că nu există oameni care să poată să aibă acest cuvânt. Dom'le, fac chestia asta. Mă ocup de un singur lucru în acest mandat al meu de politician. Da. Dar la sfârșitul lui vin și spun, uite, l-am făcut. Asta este imaginea mea și am lăsat ceva după mine. Nu. Imensa majoritatea politicienilor noștri nu fac chestia asta. Ei nu au o direcție.
E ceva ce poate aprinde beculețul roșu votantului? Poate că nu este clar, având aceste trăsături de caracter, calități necesare a acelui candidat. Poate că e încă prins acolo în lanțul ăsta al dezinformării și al minciunii și nu vede limpede. E o poartă pe care ar putea intra, pe care l-ai putea sprijini să intre mai ușor, nu știu, să-și pună niște întrebări simple atunci când îi se transmite ceva, ca să vadă dacă păi, merită omul ăsta să am încredere în el, spune adevărul sau mă minte, e cinstit cu mine, mă manipulează?
Mm-hmm. Sigur, capacitatea de a face legătura dintre teorie și practică. Este foarte simplu pentru un politician, și am văzut noi în campanie, o să facem și spitale, o să facem și fabrici și uzine și o să facem România mare din nou.
Deci verifică-l.
Extraordinar. Noi toți ne dorim chestia asta, asta e o treabă fenomenală și inutilă. De ce? Cum faci toate lucrurile astea? Pentru că să declar toate lucrurile astea este una, capacitatea de a le pune în practică este alta. Pentru că realitatea este cea care va dovedi ce poți și cât poți. Vreau să fac spitale. Oameni buni, uite de aici fonduri, etc., etc., de aici o să iau 100 de milioane de euro și o să facem spitalul de la habar n-am, nu știu. De aici o să mai iau încă 50 de milioane și o să facem un spital mai mic, ăștia-s banii, dar o să-l facem în partea cealaltă și așa mai departe. Și atunci îi demonstrezi omului capacitatea ta de a urmări o idee oricare ar fi ea. Vrem să facem România mare din nou. Vrem să avem benzina un leu. E minunat, noi toți
deci
ne dorim chestia
detalii,
asta.
Deci cere detalii, cum vei face
cum
asta?
Vei face chestia asta? Mm-hmm. Și atenție, apropo de capacitatea de lider, capacitatea de lider înseamnă ideea, dar și implementarea ei. Cum o punem în practică? Am o idee fenomenală. Dacă nu voi o pune în practică, va fi doar o idee. Mm-hmm. Și atunci trebuie să mă uit. Cum? Și realizez procesul. După care văd cu cine și avem nevoie de resurse, de oameni și așa mai departe. Dar asta este important, ca acest candidat la președinție să fi dovedit că are capacitatea asta. Leadership-ul înseamnă, printre altele, capacitatea de a implementa o idee. Uh-huh. Pentru că necesită absolut tot lanțul, de la idee până la ultimul executant care vine și spune: uite, ideea ta este asta și avem vânzări extraordinare sau am implementat și funcționează foarte bine sau. Este foarte simplu să promiți, este foarte greu să faci.
Cât ar dura o astfel de evaluare psihologică, Valentin Pescaru?
De obicei, o astfel de evaluare psihologică, sigur, la nivelul ăsta de complexitate, necesită mai multe zile, pentru că de obicei se face la diverse momente ale zilei și în zile diferite. De ce? Pentru că tocmai noi vrem să vedem cum funcționează persoana în diverse momente ale vieții ei.
Teama mea ar fi că n-ar trece o candidație la prezidențiale, oricare ar fi ei și oricât i-ar fi ei.
Acum, dacă mă întreb pe mine ca specialist, o să-mi iau niște înjurături pe chestia asta, dar eu sunt om mare și mi-asum ce spun. Cel puțin 20% din Parlamentul României s-ar încadea la tulbură de mintale. Nu au ce să caute acolo. Și este extrem de ușor de văzut chestia asta. Pentru cei din domeniu, noi vedem clar niște lucruri care sunt flagrante.
Deci poate că și acolo ar fi nevoie.
Absolut. De ce? Pentru că noi trebuie să înțelegem că noi nu atacăm aici pe nu știu ce. Oamenii ăștia ne sunt nouă datori cu niște lucruri. Atenție! Ei n-au aterizat în viața politică a unei țări veniți de nu știu unde. Ei au fost încărcați, li s-a oferit semnificație, li s-a oferit putere de către noi. Prima lor datorie este către noi ca cetățeni ai țării. Și atunci noi avem și dreptul și puterea de a face chestia asta. Noi te-am trimis acolo ca reprezentant al meu. Tu ce faci acolo? Faci mișto și glumești și te cerți și nu, ia vină înapoi. Ce? Nu? Ori așa, ori deloc. Și mai căutăm, nu e nicio problemă.
Trăgând linie, Valentin Pescaru, pentru că ne așteaptă alegeri și în primăvară, din nou. Hai să-i ajutăm pe oameni să nu mai dea like la pozele alea fake. Hai să-i ajutăm să vadă că sunt de un fals grosolan. Hai să-i ajutăm să nu mai dea share, să nu mai comenteze, să nu mai, nu știu, muște momeala când o astfel de imagine fake cere cu lacrimi în ochi apreciere, că nimeni nu mă apreciază. Hai să-i ajutăm să nu mai fie mințiți de către politicieni.
În primul rând, este important să fim un pic mai atenți la propriile reacții. noi știm în psihologie că omul este în mod esențial emoțional. Adică prima noastră reacție este una emoțională, naturală, inconștientă, cum vrei să-i spui. Abia pe urmă vine rațiunea. Așa suntem construiți. Uh-huh. Și atunci este important că atunci când ni se prezintă o situație, oricare ar fi ea, să nu ne înfigem neapărat în ea și să reacționăm la primul impuls. Uh-huh. Să stăm un pic să ne gândim. Și poporul spune, știi cum e, noapte e un sfeșnic bun, nu știu ce. De, nu reacționa pe moment, lasă-ți măcar câteva minute să vezi. Okay. Atunci când vezi o astfel de fotografie, chiar dacă, vai, uite, bă, stop, stai așa un picuț. Bun, am avut reacția, dar hai să mă și gândesc un picuț. Ce presupune acțiunea mea? Care este efectul acțiunii mele? Pentru că mie mi se poate... părea că este un like dat pe nu știu ce poză. Ai, domne, ce face rău chestia asta? Da, dar poate că like-ul ăla are un efect. Acțiunea mea va avea un efect, poate care de care eu nu-mi dau seama. Chestia asta se numește gândire critică. În momentul în care eu am dat un like, cineva undeva înregistrează lucrurile mele și noi știm chestia asta. Uh-huh. Ai văzut, dai like unei pagini de orice fel. A doua, a treia postare, încep să-ți vină deja lucruri de tipul ăsta, de tipul respectiv. Da. Cumva ceea ce noi numim algoritmi și așa mai departe și-au dat seama. A, omul ăsta, uite, înseamnă că îl interesează chestia asta. Dacă îl interesează, ia să-i mai dau. Uh-huh. E, ce este interesant este că în momentul în care îți dă, începe să te programeze. Începe să-ți apese pe o sensibilitate pe care ai identificat-o deja. Asta duce la ceea ce noi numim programare. Uh-huh. Te programează într-un anumit fel. După care ai și văzut că vine acțiunea. Ți-a dat imagini, ți-a dat postă, ți-a dat nu știu ce. Și asta vezi ce se află în spatele manipulării. Apare acțiunea clară. Uh-huh. Reclama cu serviciu, obiectul, evenimentul, nu știu ce. Da. Încearcă să-ți vândă ceva.
Și care va prinde?
Va prinde că pentru că te-a pregătit,
exact,
te-a pregătit.
Tu deja ai fost introdus într-o bulă.
Ai fost sensibilizat, după mm-hmm. care vine, îți servește acțiune. Acolo este. Și atunci, când te gândești, dom'le, ok, dacă eu fac acțiunea asta, la ce poate duce treaba asta, acțiunea mea? Pentru că eu am o putere. Like-ul ăla înseamnă o putere. Eu spun ceva despre mine, dar să vorbesc chiar și cu copilul meu, am vorbit foarte mult cu cea cunoscuții. Dom'le, aveți grijă ce faceți în spațiu public, pentru că asta spune ceva despre voi. Cum vă prezentați? Și iată, algoritmii aceștia nu sunt chestii, nu știu unde, în spatele lor există interese.
Să ne pregătim așadar de alegerile din primăvară, să ne înarmăm cu gândire critică.
Cu gândire critică și să ascultăm și diversele păreri. Mai există o altă tendință. Oamenii tind să se asocieze cu cei care gândesc asemenea lor. Ei fac
și
grupuri
exclud pe ceilalți.
Și exclud pe ceilalți. Ceilalți însemnând oameni pe care cumva nu-i agrează.
Sau au opinii diferite.
Sau opinii diferite. Nu, eu am și spus public, pe pagina mea, cum se zice, de urmăritori, de nu știu ce, eu țin pe absolut oricine. Am două lucruri la care inițial spuneam unul, mai am încă unul, care a fost recent.
Jigniri,
nu suport jignirile. Dom'le, discutăm argumente cât vrei tu. În momentul în care mă ataci pe mine ca persoană și nu știu ce, aia este limita mea.
Deci e sănătos să fii deschis unor opinii diferite.
Diferite. Și atunci eu îi țin, da? Țin pe pagina mea, tocmai nu sunt deținător adevărului absolut. Am nevoie câteodată să văd un alt punct de vedere și au fost destule situații în care un alt punct de vedere m-a făcut să-mi schimb părerea. Dom'le, dacă mie mi se pare că asta e o chestie coerentă, uite, argumentată și nu știu ce, e ok. Așa ar trebui să fie. Și atunci, în primul rând, ar trebui să fim deschiși și la ce spun ceilalți. Uh-huh. Da, dom'le, față de o persoană sau alta. Și să luăm decizii ca atare. Să nu considerăm că noi deținem adevărul absolut și că o persoană sau alta e începutul, sfârșitul și mai știu ce. Nu, ei sunt oameni. Pe de altă parte, cum spuneam, să le aplicăm exact ceea ce am discutat. Dom'le, persoana asta ca individ a dovedit niște chestii. Ea ca persoană în sine. E o persoană care îți inspiră încredere, nu știu ce, uite, se comportă într-un anumit fel. Dar atenție, a dovedit chestia asta cumva? ce am citit despre ea, ce am auzit despre ea, despre oamenii care au lucrat, care nu știu ce. Ce au zis? Cum au zis? Nu știu ce.
Informează-te, verifică informația. Informează-te
din mai multe. A fost implicată în procese, acuzații de diverse cheluri sau nu? Dom'le, e o persoană cumva curată. Nu, i-au fost puse în cărcă diverse. N-a fost în scandaluri, n-a fost în nu știu ce, etc., etc. Observ că poate să lucreze cu ceilalți. Adică, noi știm că președintele nu este o insulă. Președintele ăsta va trebui să lucreze și cu cei care îi plac și cu cei care nu îi plac. Pentru că este foarte ușor să considerăm că președintele e o instituție în sine. Nu! Instituția prezidențială înseamnă un întreg grup de oameni care funcționează într-un anumit fel, etc., etc. Și atunci trebuie să vedem omul ăsta are capacitatea de a lucra cu ceilalți. Are capacitatea, repede, de a fi interesat de noi, de popor, a demonstra chestia asta cumva. Pentru că un alt element este următor. Vedem că oamenii ăștia nu pot demonstra patriotismul despre care vorbesc. Uh-huh. Și cum nu-l demonstrează? Nici n-au făcut nimic pentru semenii lor și nici nu fac pentru semenii lor. Câți dintre ei, de câți dintre ei au auzit că s-au dus în vizită pe la nu știu ce instituție, de la bătrân, la asociații non-profit, uh-huh, de sprijin a copiilor fără adăpost, etc., etc. Adică să-i vezi că fac acțiuni care le dovedesc iubirea pentru celălalt, pentru țară, pentru etc., etc. Dovezi. Este foarte ușor să spunem, este foarte greu să dovedim. Nu ne trebuie dovezi. Omul ăsta și face ce spune sau doar vorbește și atunci este un om gol. Nu are conținut. E foarte simplu să spui lucruri. Și da, uite, noi auzim candidați care promit câte în lună și în stele. Nu e benzina de un leu. Am dat un exemplu, da, știi, da, da. Extraordinar. Noi toți ne dorim chestia asta. El ți-a spus și cum o să facă? Mm. A, păi stai că... Păi, tu...
Da, da, pare de încredere. Pare, da, de... că pare de încredere.
Extraordinar.
Cum? Musai să ne reauzim și revedem Valentin Pescaru când o să avem evaluarea asta psihologică bătută în cuie.
Da.
Și o luăm atunci la puricat și vedem câți trec de ea.
O să avem surprize. O să avem surprize.
Mulțumesc tare mult.
Mulțumesc și eu.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!